Dobré dopoledne, kde jsme? Po očku sledujeme jednání v poslanecké sněmovně. Už 30 let se vede debata o tom, že český důchodový systém potřebuje zásadní reformu. Už 30 let se politici nemůžou shodnout, jakou. Teď jsme v období, kdy si koalice a opozice vyměňují už známé argumenty, proč takhle ano, proč takhle ne. A že když koalice řekne navržené reformě většinově ano, hnutí ano, v případě příští vládní odpovědnosti vyřkne ne. Protože tady nad jiné platí, uvidíme, jak to bude, věnujme se dnes jinému zajímavému tématu. U mikrofonu je hlavní analytička Českého rozhlasu Jana Klímová. Dobrý den.
Dobrý den.
Život k nezaplacení.
Unikátní projekt Radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
Česko podle indexu prosperity a finančního zdraví loni kleslo mezi zeměmi Evropské unie z 13. na 15. místo. Jano, co je to index prosperity a finančního zdraví?
Tak je to index, který propočítává z nejrůznějších statistických dat a průzkumů veřejného mínění a potom vlastních propočtů porovnání nebo porovnává prostě Česko v rámci 27 zemí Evropské unie a autorem toho indexu je výzkumný tým České spořitelny, datového portálu Evropa v datech a také sociologického ústavu Akademie věd. A vznikl ten index, je relativně čerstvý, protože vznikl asi před 3 lety.
Jestliže se shodneme na tom, že data z tohoto indexu jsou relevantní, pak se nabízí několik otázek. Nejlépe se podle indexu Česku daří ve zdravotnictví a obraně. Jak může prosperita souviset se zdravotnictvím a obranou? Je to proto, že se na tyhle rezorty vynakládá nejvíc peněz?
Tak je to tak, že ten index měří nejenom tedy ekonomiku a vynakládání peněz na určité oblasti, ale hodnotí také kvalitu života, třeba solidaritu ve společnosti nebo stav životního prostředí, úroveň digitalizace a infrastruktury v zemi a další. A když se podíváme tedy konkrétně na to zdraví a obranu, respektive ona je to spíše bezpečnost než samotná obrana, tak podle výzkumníků prostě to je součástí kvality života v dané zemi a spolu vypovídá to tedy o její prosperitě. Takže tento pilíř zdraví a bezpečnost, budu říkat, tak se skládá celkem má 11 hodnocených oblastí. Takže abychom měli nějakou představu, je to třeba naděje dožití ve zdraví, obéznost populace, nedostupnost lékařské péče, kyberbezpečnost, jsou tam i právě ty výdaje na obranu nebo je tam třeba počet obětí bankovních podvodů. To vše tedy má vypovídat o tom pilíři zdraví a obrana. No a když se podíváme, co nás tedy vytáhlo na ty přední příčky v rámci Evropské unie, tak to vůbec právě nejsou výdaje na obranu. Tam jsme byli naopak podprůměrní na 19. místě v roce 2023. A takže to byly jiné věci. A je to hlavně to, že máme jednu z nejvyšších dostupností lékařské péče, protože na ní z finančních nebo kapacitních důvodů nedosáhnou pouze 0,2% české populace. A to je druhý nejlepší výsledek v Evropské unii. Pro srovnání třeba poslední je Estonsko, kde skoro 10% lidí nedosáhne na lékařskou péči. Pak máme nízkou kojeneckou úmrtnost v rámci EU. Dobře jsme na tom třeba i z hlediska kyberbezpečnosti, ale naopak, co je třeba v tomhle pilíři, podle mě fakt zajímavé a je to jako problém, naopak, co nás táhne dolů, tak je to vysoký podíl obézní populace a pak je to relativně nízký věk dožití ve zdraví a ten je u nás 62 let. Zatímco třeba první je Švédsko a to má dožití o 10 let vyšší. Čili když jste na začátku zmiňoval
tu důchodovou reformu, tak dožití ve zdraví je jedním z diskutovaných parametrů.
Takže už teď chodí tedy většina Čechů s nemocí do důchodu.
Na druhou stranu na to, že české zdravotnictví je kvalitní, si zpravidla vzpomeneme, až když se nám něco stane někde v zahraničí a porovnáváme ty zdravotnické péče tam a tady.
No, ona přesně, jako tam vstupuje spousta faktorů, prostě, že máte pojištění, prostě, nebo hustotu, prostě, té sítě a tak, no.
Když se podíváme, co nás táhlo dolů, tak to byla především inflace, kde se Česko meziročně propadlo z 8. příčky na 23. pozici. O čem to svědčí?
Tak je to inflace za loňský rok, tedy za rok 2023, kdy u nás takzvaný harmonizovaný index míry inflace, což je prostě evropské kritérium, tak loni ta míra u nás dosáhla 12%, což byla druhá nejvyšší inflace v EU. První bylo tedy Maďarsko se 17% a svědčí to o tom, že inflace u nás prostě vyletěla mnohem výš než ve většině okolních zemí a pomaleji také klesala. A co na to mělo ten největší podíl, byl to růst cen potravin, které u nás proti roku 2015, což je taková základna, ke které se měří ta míra inflace, tak zdražily k tomuto roku téměř o polovinu a dohnali jsme právě v potravinách téměř úroveň, cenovou úroveň západních států Evropské unie, už jsme na úrovni 97%. Takové zajímavosti, které přináší ten index u mléčných výrobků, překračujeme v cenách jak průměr EU, tak třeba i ceny v okolních zemí, jako je Německo, Rakousko, proti Polsku, jsou u nás mléčné výrobky o třetinu dražší, nebo alespoň tedy byly v těch loňských letech a v cenách oblečení obuvi jsme západ už předehnali a jsou ceny, jsou u nás 112% úrovně Evropské unie a jsou páté nejdražší v EU. Takže
zatím zůstává jenom to pivo tedy.
No zatím. To uvidíme ještě.
V životu k nezaplacení debatujeme s hlavní ekonomickou analytičkou Českého rozhlasu Janou Klímovou.
Život k nezaplacení.
V tom námi probíraném indexu prosperity a finančního zdraví se píše, že nejzásadnějším problémem české ekonomiky je nízká přidaná hodnota. Dá se tahle nízká přidaná hodnota nějak rychle a trvale zvýšit?
Tak nevím, jestli rychle, nebo je to takové jako relativní, určitě to běh na dlouhou tráť, ale určitě dá. Logicky vyšší přidaná hodnota přichází s určitou znalostní ekonomikou a výrobou s konečnými výrobky, produkty s vyšší cenou. A například podle ekonoma Davida Navrátila z výzkumného týmu České spořitelny takový dlouhodobý růst, který bychom chtěli právě v ekonomice, tak přináší z největší části ze 45% inovace a ze čtvrtiny třeba lidský kapitál. Jenomže právě obě tyhle oblasti jsou ty, v kterých má Česko rezervy, a to poměrně dost velké, nefunguje tady dobře přenos výsledků vědy a výzkumu do praxe. A také jsou známé už všeobecně stesky ohledně vzdělávání, že přece jenom 21. století má jiné nároky, než to, co je takový ten průměr v Česku. Pokud jde o ten lidský kapitál, jde o to otevřít se novým talentům, jak domácím, aby třeba neodcházeli nadaní lidé ven, ale aby i k nám mohli třeba ze zahraničí chodit ty nejlepší mozky pracovat a nemuseli třeba rok čekat na pracovní povolení a podobně, a nebo rovnou, aby u nás mohli studovat a pak tady zůstat. A ještě jedna zajímavost také z toho indexu k tomu vzdělávání. My máme čtvrtý nejmenší podíl lidí do 35 let s vysokoškolským vzděláním v celé Evropské unii. A skoro 4% mladých lidí v průměru za celé Česko nedokončí základní školu, což je tedy opravdu smutné.
Na řadu z těchto věcí upozorňují členové třeba Národní ekonomické rady vlády, ale také mnozí osvícení podnikatelé v České republice, například majitel Vykov Industry a taky ambasador takzvané druhé ekonomické transformace Martin Wichterle, říká, že musíme projít transformací k vlastním produktům a službám. Je tohle jediná cesta?
No, asi ne jediná, ale určitě je důležitá, protože tím cílem prostě je navýšit ten podíl vlastních značek nebo služeb, prostě cokoliv, nebo zkompletovat celý třeba dodavatelský řetězec ve zpracovatelském průmyslu až po ten konečný výrobek, který pak sami můžeme prodávat, určovat si cenovou politiku a tak. A další věc je prostě vytvořit podmínky, aby u nás třeba vzniklo více úspěšných startupů a hlavně, aby tady vydrželi a když už se trošku rozjedou, tak neodcházeli ven a vlastně to vybudovali tady. Kdysi u nás pro zajímavost vznikl Avast, úspěšným startupem je také třeba Rohlík, zásilkovna, ale přece jenom počet takovýchto nadějných podniků v Česku je ve srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie dost malý a podnikatelé sami právě často mluví třeba o tom, že by Česko potřebovalo něco jako Skype, což je mimochodem startup, který vznikl v Estonsku před lety, anebo dánský gigant Novo Nordisk, což je taky původně startup. A samozřejmě důležitá je, že asi nemůžeme úplně zrušit prostě tu velkou část naší subdodavatelské ekonomiky, že tedy dodáváme prostě větším firmám, často zahraničním, ale i tady se dá jako leco dělat, prostě zlepšit produktivitu tady těch firem třeba větším zapojením robotů, což mimochodem další údaj z toho indexu, který mě zaujal. My jsme tady na 10. místě, pokud jde o počet robotů na 10 000 lidí v dané zemi, což není tak špatné. V rámci EU je to třeba 189, ale pro srovnání třeba Německo, na které často jako nahlížíme, že teď skomírá, tak to má 415 robotů na ten počet lidí a Jižní Korea přes 1000. Takže tohle je také určitě cesta, kudy se dá jít.
Tak jako tak marně přemýšlím, kdy jsem naposledy viděl během několika měsíců dozadu robota. Asi někde záleží, ale nevím, že je to robot.
No, tak záleží asi, jak si to představujete. Jako, že
Moje generace si to představuje jako robota Emila. Jana Klímová, hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu, je naším hostem.
Život k nezaplacení.
Dlouhodobě nejhorších výsledků dosahuje Česká republika v indikátorech, které ukazují stav bydlení. Stále se opíráme o takzvaný index prosperity a finančního zdraví. V tomhle pilíři skončilo Česko na 22. příčce v unijním srovnání. V čem je hlavní problém?
No, tak ten hlavní problém je hlavně ve špatné dostupnosti bydlení, která je vůbec nejhorší v Evropské unii, alespoň tady podle posledních dat, což je za rok 23 a byly sbírané v roce 22, tak v Česku bylo potřeba 15 ročních platů, aby člověk vůbec dosáhl na vlastní byt. A takže na opačném, pro srovnání, na opačném konci toho žebříčku, čili nejlépe v té dostupnosti je na tom Belgie a Dánsko, kde stačí jenom 6,5 ročních platů. Takže u nás je to opravdu problém. Stojí zatím tristní délka stavebního řízení, malý počet bytů a domů v přepočtu na obyvatele. A roli ale samozřejmě v té dostupnosti hrají i prostě nízké platy v Česku, protože ty ceny jsou třeba plus minus stejné jako v okolních zemí, ale samozřejmě ta kupní síla je u nás nižší a tím se to stává nedostupné. Mimochodem, když jsem narazila na ty ceny, zajímavý údaj také z Českého statistického úřadu, jak se to vlastně vyvíjí, tak dokonce za posledních 12 let, do konce roku 22, se zvýšily u nás ceny bytů o 124%, je to prostě víc než dvounásobek, a ceny starších obydlí o 125%, a jenom za posledních 5 let podražily byty asi o 62%, tedy víc než o půlku.
Takže tohle, když se řekne takhle v jedné minutě, tak to zní tady téměř fatálně.
Přesně, můžeme být rádi, že máme kde bydlet. A k tomu se samozřejmě přidávají ještě i výdaje na bydlení, které jsou v Česku páté nejvyšší v rámci celé Evropské unie. Česká domácnost 28% všech svých měsíčních výdajů dá právě na bydlení.
Nemůžeme říct, že by se vláda v poslední době tomuhle tématu nevěnovala. Tento týden představila program dostupného bydlení a taky konkrétní parametry podpory výstavby cenově dostupného nájemního bydlení v Česku. V té první fázi bude stát nabízet například podporu ve výši 8 miliard korun ve formě zvýhodněných úvěrů na výstavbu bytů s nájemem nižším než je tržní průměr. Co si od toho vláda slibuje?
No, tak jde právě o zlepšení té dostupnosti, nikoliv teda toho vlastnického bydlení, ale toho nájemního, ačkoliv paradoxem teda je, že zrovna podle toho indexu prosperity Česko patří v tom evropském srovnání k zemím, kde jsou ty nájmy jakoby vlastně nejlevnější. Jenomže ten trend je, že i ty nájmy samozřejmě jsou čím dál horší dostupností toho vlastnického bydlení, tak se zvyšují. A v některých místech samozřejmě nejde jenom o ceny, ale o tom, že ten nájem třeba vůbec neseženete ve velkých městech a tak dále. Chodem podle statistik, které mezi lety 2015 15 až 22 vzrostly i ceny těch nájmů u nás skoro o 30% a v posledních letech se to právě hodně zrychlovalo a roste přitom také podíl lidí, kteří žijí v nájmu, je to skoro čtvrtina Čechů a drtivá většina z nich platí tržní nájmy. Ty dotované má asi myslím, že jenom 7%. Takže vláda si o té dotované výstavby nájemních bytů slibuje, že se zvýší nabídka pro domácnosti, které žádné vlastní byty nemají a zároveň nepatří mezi tu skupinu nejbohatších v Česku. Dále to cílí tady ten program na mladé lidi do 35 let a také na veřejně prospěšné profese, jako jsou zdravotníci, policisté a tak dále. A takový cílem toho, nebo vlastně podmínkou toho je, že v těchto dotovaných domech by měly být to nájemné o 10% minimálně pod tržní hranicí v tom daném místě.
V téhle souvislosti se používá takové lákavé sousloví cenově dostupné nájemní byty. Stát již, připomeňme, dřív pro obce vyčlenil asi 200 pozemků, o něž můžou pod podmínkou stavby cenově dostupných nájemních bytů bezplatně žádat. Na čem bude záviset tenhle model?
No tak určitě na tom, jestli ty obce
to využijí,
nebo budou schopni vůbec jako dát nějakou nabídku, no to samozřejmě nebude úplně jednoduché, jestli zrovna u nich bude k dispozici ten pozemek a také jestli mají třeba kapacitu stavit sami, nebo se budou schopni třeba dohodnout s nějakým developerem, protože to ten program připouští a samozřejmě také musí mít nějaký vlastní kapitál, právě buď svůj, anebo od někoho, protože celkově ta dotace, kombinace dotace a zvýhodněného dotovaného tedy úvěru může pokrýt nejvýš asi 90% celé té investice, takže vždycky tam nějaký vlastní vklad bude muset být, takže to určitě také bude nějaké kritérium.
SFPI, SFPI, to je zkrátka Státní fond podpory investic, ten letos v září nabídne program dostupné bydlení, ve kterém budou k dispozici 4,5 miliardy korun na zvýhodněné úvěry a v příštím roce se k němu má přidat Národní rozvojová banka se svými nástroji za 3,5 miliardy korun. Odkud bude tolik peněz?
Tak v obou případech většina těch peněz má přijít z Národního plánu obnovy, což jsou především peníze z Evropské unie, z evropských fondů. A dál se na tom bude podílet státní rozpočet Česka a také soukromý sektor. Vláda, když představovala ten program, tak říkala také, že jedná s Evropskou investiční bankou a třeba také s penzijními fondy a soukromým sektorem, který by se do toho mohli zapojit. A myslím, že to říkal ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, že celkově by se ty investice do toho dotovaného nájemného nebo do toho programu mohly navýšit tedy až na 20 miliard korun po zapojení jako ještě těch dalších.
A vámi zmíněný ministr Ivan Bartoš, šéf Pirátů, bude dnes hostem 20 minut Radiožurnálu. Na závěr rozhovoru s hlavní analytičkou Českého rozhlasu Janou Klímovou na chvíli obrátíme list.
Život k nezaplacení.
Jano, portál ušetřeno.cz umožňuje spotřebitelům rychle a jednoduše srovnávat ceny energií napříč dodavateli. Upozorňuje na to, že velkoobchodní ceny energií už několikátým týdnem výrazně rostou, což dodavatelé začínají zohledňovat v nabídkách pro spotřebitele. Experti doporučují vyhledat si třeba tu nejlevnější nabídku a tu zafixovat na co nejdéle. Když bychom měli říct nějaké doporučení spotřebitelům, co v takové situaci, když ceny energií na burzách rostou, dělat?
Tak určitě to chce se podívat, jak máme uzavřenou vlastní smlouvu nebo svoji smlouvu, na jak dlouho, na jakou cenu, za jakých podmínek třeba, jaké jsou tam sankce, když změníme toho dodavatele, protože jo, můžeme někde ušetřit přechodem k jinému dodavateli stovku za rok, ale na dodávce elektřiny, ale zaplatíme třeba 2500 sankcí, takže to nedává úplně smysl, takže to je jako první krok. A myslím si, že zatím se to projevuje málo, protože velká část lidí, myslím, že ČES mluvil o tom, že třeba 40% lidí má uzavřené nějaké dlouhodobé smlouvy, ale tak ty prostě mají tu cenu nějak za, nebo fixované prostě smlouvy, takže ty tu cenu mají zafixovanou, takže na ně se vlastně ten aktuální vývoj na burze nepropisuje, ale je tady řada smluv, která nebo prostě způsobu té dodávky elektřiny, kde to je mnohem rychlejší, ta tržní nebo ta burzovní cena, než dojde do i na tu složenku lidí. Jsou tady třeba nabídky, které se řídí právě vývojem na burze měsíc zpátky, z toho se učí takový průměr a podle toho pak ten další
což
měsíc.
Což je docela riskantní.
Což je samozřejmě, je to přesně tak, je to riskantní, protože můžete ušetřit velké peníze, protože ty nabídky v tomhle, v těch měsíčních smlouvách byly opravdu třeba jako výrazně levnější, nebudu tady teď hádat procenta, ale výrazně levnější, než byl takový průměr trhu. Ale samozřejmě v momentě, kdy ta cena začne růst, tak máte jako velký problém. Jo. Ono teda to neznamená, protože ta samotná komodita dělá jenom část, je to asi 60% vlastně té celkové ceny a pak tam máte tu regulovanou, takže ono to se tam nepropisuje celé do té celkové ceny, kterou platíte. Ale mimochodem teda, když jsem narazila na tu regulovanou cenu, tak to je možná výhledově tedy další taková jako zátěž, která se na domácnosti a malé firmy valí, protože se pracuje na nové tarifní struktuře právě těch regulovaných cen a očekává se, že právě by se měly výrazně zvyšovat kvůli investicím do sítí a dalších věcí.
Hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová byla dnes hostem projektu Život k nezaplacení. Děkuju za to, nashledanou.
Já děkuji za pozvání, nashledanou.